Ja ejot pa ielu vai ārā, ejot, mēs redzam zemē guļam sakņupušu kādu cilvēku, noteikti vispareizākā rīcība ir sākotnēji pieiet šim cilvēkam klāt, varam paaicināt arī kādu citu palīgā vēl, lai mēs pārliecinātos, vai cilvēks ir pie samaņas, vai viņš ir kontaktējams un kāda veida palīdzība viņam būtu vajadzīga vislabāk. Ja cilvēks reaģē atbild, tad, protams, ka šādos gadījumos iespējams cilvēks vienkārši ir piekušs, tāpēc atsēdies uz soliņu un kādu laiku nekustīgāk sēž, iespējams viņam vajadzīga palīdzība, lai ievestu tuvākajā kāpņu telpā vai mājā, kur viņš dzīvo netālu. Bet, ja cilvēks tātad reaģē atbild, bet augšā neceļās, tad vislabāk, protams, būtu izstaukt pašvaldības policiju, kur attiecīgi, ja ir nepieciešams, ja cilvēks, piemēram, ir alkoholreibumā, tad nogādās sev attiecīgās iestādēs. Savukārt, ja cilvēks nereaģē, neatbild, tas nozīmē, ka visticamāk viņš zaudēs samaņu, un šādos gadījumos tad mēs izsaucam mediķus.